maka tarkatingi tul. Yesu ikarata tola tuyo bayani kaprami, in ye lal kiri yurake sungunu, arono atu. Tiebele lal kiri yurake sungunu san mulu pombe, mudongla Yesu imulai lo rum kiri yurake sungunin lono. Man tola tuyo bayani kaprami, in iepe. In beril tol kapaliyo tie tie panga, man tisera dario betikawa Yesu pangye, di kutumai mai ke karatanga betanga, a tuiti weta ye urate kiyo ye inga. Lenga matari kine nye, betika mata. Ule karata tol tani yu kapramin ye lal kiri yuda ke sungunu, to tiap. Lenga Yesu iweta pang tol tani yu bayani kapramin nen. Oi, kumarita se kukuro dama kiri tol tol nga. Mutong lai tur di tol tol tinanen. Gerke maru iweta belei, ye lal kiri yuda ke sungunu. Iweta be tayi darlok mata pang di tol tol, to be tayi darlok tiap pang di. To iweta be talun di hati be dok mata. To be tagarung di hati mata. Yesu tur nen, bong tiweta kan betanga siap. Tinati inen nga, lenga Yesu katen malmal, a madan korupalanga pang di. In be lon mo san lapau. Yeso dingan kuturi mere, dawa ben pat. Mutung lai iweta pang tol taninen. O, kubadunu bayamin. Lenga be parunu bayana, ngan bayana tani indok mata mulu. Yesa be di parasiti kamata yo ye inen nga, ngan tina timarit le tiru tana, du tiedi lotol patu yo tikata suanga ye erot nga, ngan tiga awa tuiti weti edari yo be traumata Yesu ye yi. Di toltol alunu kaye tito Yesu, arono limi be ru. Mudungla Yesu ye di galiunu tiega nitani, inbe tidu pangran Galili. Ngan le di ltol alunu kaye, ke tanamai Galili, la titodi a tidu nga. Inbe ye kene yo di ltol kapala tilunga betanga, ye sole imut yu ye nga, ngan le tipa ke malala kiri a timan be mantika matala pao. Ngan nen le tipa ke tanamai yudia le idumia, inbe ke Yerusalem, inbe ke ran yoran kono kapala, inbe ke malala mai taya le Sidon, a timan. Ngantina ril tola luno kaye mantiga awanga, lenga Yesu la iwete pang di galiunu be, tise roka tu panga, be yirie, abenen ngandil tol mantiga awa, at bar loko le tiloko la pono be. Yesu karata dil tola luno kaye, at nididok mata kot nga, ngannen le dil tol kapali matamateng ikap di nga, nganti surpak di diri ha, tikap ye be la titoka la pao. Inbe dil tol Yesu sariti be yiri nga, ngan kanakana be tikamata Yesu nga, Nganule timol du tigen damaki inbe kodile mainen ale ongin maruna tuno bong Yesu ipesak pangdi aiweta kala di be ken tipabosilo mallangana be Yesu ipote di apostol sangaul beru aronu sangaul inbe balana tul tiebele kenasan mudungla Yesu ipa ailo pangye kawala tu inbe ikividil dolyo lono pangdinga ngan be timan pangye. Timan pombe, mudung la ipote dil dol sangul beru, be tie apostol. Abenen ngan tie yene, in be pangdamani, ngan uli wanga di la tuwe tuwe te bedanga kemaru pang di tol tol. In be uli kap gurana pang di, abenen ngan tinganga di susadi, ye dil tol la pau. Ngan di tol tol sangul beru tinayo ipote di panganga, ngan edinen. Simonyo Yesu isu enasan ye pitai, in be Sebedi di natunu yu yemis iye taini yowan nga. Di ngan Yesu isu edi paunu ye, boa neges. Ngan edi tani in punu nen, lolo di natunu. Inbe ipoto Anteras iye Philip, ye Batiolomu, inbe Matiu iye Thomas, ye yemis yu Alpias natuni. Inbe Tadias, iye Simon yu tolke sorringi di Rom ye tani kiri Yudai. Inbe Yuta Iskariot, yu pangdamani, Nganu leitara Yesu la di koiki bayri in la pao. Yesu di koiki tiwete ya in ye urate ye gurana ke satan. Arono sangul ru. Yesu ye di galiunu timula tilo rumu. Inbe di tolto lalunu kaye timan pang ye di mantie di tigawa mulu. Le manga sayo be tigansu ye ngantiap. Inbe ye kenetan indi sokana tilongo ben igansu tiap nga. Lenga tila be la tikau. Yeso dingan lo ditar be o ye kapa. Ngandi pannonga ke gerke maru yo tiba ke Yerusalem atisinga ngan tiwet wede ye Yesu nen. Tine, ay, tolin Belzebul la yepi yei. Le yai ni ngadi sosari ye gurane yo tol kutomai kiri sosari ka upangai. Ngan Yesu ilongo di tina yo tiwet nen nga. Le ngai kiwdi atiman pang ye. Mudung la, rette betanga tu upang di nen. Ngai yelei. Ule satan ye koi pang di tol kiya taunu. A inindi atiko to tiap yege kumata be dil ke tanamaya tu be tipar poto le tiebi ye budangaru in be tipato onga nganu le tikore le timere bele in be kumata be raratu yo tiebi ye rumatunga ngan be tipar poto le tiebi ye budangaru in be ditap di tipato onga nganu le tikore le timere bele ngan gaong le ye satan lapau kumata be dil dol ki tie koi pang di dieri Le be tipar pota tiepi e burang runga, ngano ke be satan tani, ini kore le mire tiap, iso gurana ki ngani mot le pasuo. Le kakamata, tolsa ke be la, iroko rumu ke tola tuyo gurana ki mai mati, in be lo ikap sokorai, soyo iken rumu lo neki, ngan tiap. Bong kulkulunu ngano le parama tol tani yo gurana ki mai mata, in muka ipo ungan, longan be lo ikap soki tinayo iken rumu lo nga. Mudongla Yesu iwete mulo pang dinen. Awete pang mol nen. Nono le motyo ditol tol tiyei, ngani pa e betanga yo tikan paseme maro yenga, ngano le giri. Bong sema tol tol yo tikan paseme maro amunu silena nga, ngan maro oke be giri nono kiritina, ngan tiap. Bong ule kin nen le taukan motingi. Yesu iwete pang dinen. Yeso di ngan tuwete be, yain so sadi iyepe ye. Yesu tinana ledi taini. Arono sangul tol inbe balana tu. Mudungla ye kenetanin Yesu tinana ledi taini. Tipa leman pombe ye rumuyo ye piyei. Lenga tikoro ke digi inbe tiwanga pangabe si pangiringan. Ngandil tola luno kaye la tiwurle tigaliwunga. Inbe lo tiwete panganen. Ay, tinam ledi taimla man tiepepe digi nga. Ngantitoryong. Bongan Yesu rawa betanga kidinen. Tinaksi inbe disema taik nga. Mudongla matana pangiril tol tinayo tiurle tigaliunga. Inbe iwete pang dinen. O, kakamata, di tinakle di taik me enga. Kumadale disema tol tol yube tito marulono nga. Ngan dingan la di tinakle di taik nga.